Goeiedag, Sabert Lekorne, aanbieder van ProRes Nou Radio. Welkom by episode 5. Ons is besig om te kyk na Dr. G.D. Skols se artikel, die wortels van ons republikeinse beginsels. Ek lees dit en bespreek dit onder die tema die Christelike republikeinse vryheids- en verzetstrewe van die Afrikaner. U kan kyk daar op my webblad proregnou.com. Daar aan die rechterkant gaan net af na die ProRegnou radio afdeling en dan kan u die vorige hoofstukke daar luister. Ons het nou in vorige hoofstukke stilgestaan by die wortels van ons vryheidsstryd wat gevloei het eerstens uit die hervorming van 1517, veral Johannes Calvin se invloed. Vanuit hom het daar verskillende verzetdokumente ontwikkel wat die reformatie ook in terme van die politieke lewe, volkslewe bevorder het. Die ander groot invloed was die opstand van die Nederlandse volk teen die gesag van die Spaanse koning Philip II. Daarna het ons gaan kyk na die koms van Jan van Riebeeck en dan die verzetstryd, die goeie verzetstryd wat die vryburgers gehad het teen Willem Adrian van der Stel en hoe leidelike verzet ook baie suksesvol kan wees. Ons strewe juist daarna om in vrede, reg en geregtigheid te bevorder, nie deur geweld, vandalisme, opstand en revolusie soos wat bijvoorbeeld nou in Amerika plaasvind met die sogenaamde Black Lives Matter movement of beweging wat eintlik maar deel is van die, lyk dit vir ons, die Antifa revolutionêre beweging wat daar is. Ons het al reeds opmerkings gemaak dat die gelowige erken al die verskillende gesagsinstellings by die Here oor ons stel. Daar is persoonlike regering, daar is gesinsregering met die ouers, daar is kerklike regering, die ouderlinge wat regeer en natuurlik het die Here ook die burgerlike owerheid daar gegee, waar hy deur verskillende owerheidspersone, magistrate ensovoorts ook regeer in hierdie wêreld en die vertrekpunt van die gelowige is altyd gehoorsaamheid. Ons wil goeie burgers wees. Romeine 12, net voor Romeine 13 juis, so ver het van ons afhang, wil ons in vrede lewe, ja, deur leidelike verzet, wil ons dan ook reg en geregtigheid bevorder op elke lewensterrein, so ver dit van ons afhang. En daarom kyk ons juist na hierdie artikel van Dr. G.D. Skols om te sien dat die gereformeerde gelowige, die gereformeerde Afrikaner se verzetstryd is gebore uit sy protestantse, bybelse protestantse wortels, dat ons bo alles vra wat eer die Here en wat is in die konteks van die hele Bybel tot heil van ons naaste op elke lewensterrein. So protestante, veral gereformeerde protestante, protesteer ook, maar protesteer in die lyn en volgens die skrif onderworpe aan God en liefde tot die naaste. Nou gaan ons die laaste gedeelte hopelik kyk na Dr. G.D. Skols se hoofstuk. Ons gaan daarna luister vanaf bladsy 26 en verder, en as het nodig is, hier is baie geskiedenis, wil ek het graag vir u voorlees, en as het nodig is, hier en daar een opmerking maak. Ons luister nou verder, dit is nou na die gebeure van die vryburgers en Willem Adrian van der Stel, wat ontslaan is van sy taak daar in die Kaap. Dr. Skols skryf as volg: Na die storm wat as gevolg van die optrede van Van der Stel ontstaan het, het die lewe aan die Kaap jarenlang heeltemal rustig en kalm verloop. Eers in die 70er jare van die 18de eeuw het die Afrikaners dit weer nodig gevind om politiek aktief te word. Andermal was dit die ekonomiese toestand wat hulle ook daartoe gedwing het. Hierdie keer was daar egter ook 'n politieke faktor aan die verbonde. Hierdie faktor het verband gehou met die opkoms van die demokratiese gedagte in Europa en elders. Die 18de eeuw word gekenmerk deur 'n nuwe opbloei van die politieke denke onder die volke van Europa. In sekere lande het die vors nog op net so absolute wyse geregeer as die 16de eeuw. In ander, onder andere in Nederland en Brittanje, was dit die aristokrasie wat hoofsaaklik die politieke mag uitgeoefen het. In die 18de eeuw het daar manne opgestaan wat in hulle geskrifte die beginsel gepropageer het, dat ook die volk as sodanig in die bestuur van die staat geken behoort te word. Hierdie gedagte het onbetreklik spoedig ook in Nederland geopenbaar. Daar het voorstanders van 'n meer demokratiese bestuursvorm weldra as die patriote bekend gestaan. Die politieke optrede van die patriote in Nederland sou aan die Kaap ook bekend raak. Daar het dit in die hart van meer as een vryburger weerklank gevind. Want die bestuur van die kompanie was reeds sodanig dat dit die ekonomiese vooruitgang van die volksplanting baie duidelik aan bande gelê het. Daarby het daar ook 'n behoefte ontstaan dat die vryburgers in die bestuur van die volksplanting geken moes word. Die Kaapse patriotes, soos hulle weldra genoem is, het besluit om 'n afvaardiging na Nederland te stuur, ten einde hulle griewe en wense direk aan die Here 17 voor te lê. Jacobus van Renen, Barend Jacob Artois, Tieleman Roos en Nicolaas Godfried Heinz is daarop aangewys as gesamentlike representanten van den gehele burgerstaat aan die Kaap, die Goede Hoop en die resorte van dien. Op 9 Oktober 1779 het hulle 'n lang memorandum by die kompanjie oor die omstandighede aan die Kaap ingedien. Dit het uit 3 dele bestaan. In die eerste is 'n skets van die kulturele en ekonomiese omstandighede van die volksplanting gegee. Die tweede het die klagtes en griewe van die vryburgers teen die optrede van sommige van die amptenare bevat. In die derde deel is 'n reeks voorstelle gedoen ter verbetering van die politieke en ekonomiese omstandighede van die volksplanting. Die Here 17 het dit beter geag om die memorandum eers na die Kaap te stuur, sodat die bewindhebbers daar kon antwoord op die klagtes en voorstelle. Op hierdie wyse het daar heelwat tyd verloop voordat daar enige vordering gemaak kon word. Dit het veroorsaak dat in 1782 verdere vertoë tot die kompanjie gerig is. Eindelik op 3 December 1783 het die Here 17 op albei memorandums geantwoord. Omtrent al die versoeke van die vryburgers is van die hand gewys. Hierdie weiering het die patriote slegs des te vasberadener gemaak om hulle doel te bereik. Hulle het nou besluit om 'n beroep direk op die Staten-Generaal te doen. Op 13 Februarie 1785 is besluit om 'n tweede afgevaardiging bestaande uit Emma Berg, J. Roos, J. H. Redinghuis en J. A. Breslau na Nederland te stuur. Hulle sou optree as volksrepresentanten om te verkrygen altoos durende versekering van ons vryheid en geoorloofde wette gehandel, nereering en handtekening in, mits gaders ene regverdige administrasie van justisie na reg, reden en billikheid. In 'n stuk wat aan die Staten-Generaal voorgelê is, is sterk gekla oor die wyse waarop die vryburgers deur die kompanjie en sy amptenare behandel is. Dit stuit die mense teen die bors om so behandel te word, omdat hulle afstam van voorouers wat hier te land, dit is Nederland, het soete van die vryheid hebben gesmaak. Sy derwaarts hebben gegeven en het gerust vertrouwen dat sy en hun nakomeling al daar het selfde voorregte sou genieten. Vertoë tot die kompanjie het niks opgelewe nie, en daarom word daar nou 'n beroep op die Staten-Generaal gedoen. Die Nederlandse Republiek het in hierdie stadium sy einde snel genader. Dit het veroorsaak dat die Staten-Generaal met 'n menigte sake belas was wat opgelos moes word. Daarom het hy nie kans gesien om ook nog te luister na die inwoners van die Kaap die goeie hoop oor die optrede van die kompanjie te sê gehad het nie. Daarom het ook die tweede afgevaardiging niks bereik nie. Ook die dae van die kompanjie was reeds getel. Hierdie handelsonderneming het reeds diep in skuld gesit en in 'n poging om nog te red wat gered kon word, is daar op die Kaapse vryburgers nog meer laste gelê as wat hulle lief was. Die nuwe goewerneur Cornelis Jakob van de Graaf, wat in 1786 na die Kaap gegaan en wat daar tot 1791 sou bly, het die voorbeeld gestel ten opsigte van 'n weelderige en swierige lewe. Wie maar enigsins kon, het geprobeer om op net so 'n hoë voet te leef. So kon dit eenvoudig nie aanhou nie en 'n paar jaar het die seebel gebars. Die kompanjie het 2 kommissarisse, generaal Nederburg en Vrykenhuis gestuur om die nodige stappe te doen om die Kaap allerlei veranderings aan te bring, wat tot 'n verminderde uitgawe en 'n verhoogde inkomste kon lei. Hulle het in 1792 in die Kaap aangekom en tot 1793 hier gebly. Wat die manne gedoen het om hulle opdrag uit te voer, is nie van soveel betekenis dat daarby stilgestaan hoef te word nie. Van veel meer betekenis is die stryd wat hulle teen sekere eise van die vryburgers moes voer. Die vernaamste van hierdie eise was ongetwyfeld die versoek dat burgerrade erken moes word as die verteenwoordigers van die vryburgers. Vertoë van die burgerrade moes aanvaar word as sienswyse van die vryburgers. Nederburg en Vrykenhuis het aanvanklik weinig daarvoor gevoel om aan die eise te voldoen, maar nadat hulle deur navorsing ontdek het dat dit reeds die bedoeling van Van Riebeeck was dat die burgerrade as die spreekbuis van die vryburgers moes optree, is daarin voldoen. Vir die vryburgers was dit 'n belangrike oorwinning, want nou het hulle erkende voorsprake gehad om hulle standpunte ten opsigte van allerlei sake te verduidelik. Nou hier net 'n opmerking, ons het in vorige episodes dit ook genoem, ne? Die desentralisering van mag is goed. Aan die een kant verwerp ons dat daar geen gesag is, mense wat meen dan moet eintlik geen gesag wees nie, en dan die ander kant het ons die verabsolutering van gesag en mag net in enkele paar persone of een vorm van regering, en dit lyk my is ook nie goed nie. So desentralisering van mag, hierso verskillende burgerrade, dit kan goed wees. Ja, maar dat daar gesagsuitoefening gaan wees en dat die mens in verskillende gesagsverhoudings staan, is bloot maar net 'n Bybelse beginsel wat die Here daar gestel het. En natuurlik onder gelowiges is daar 'n verskil en daar is maar debatte daaroor, oor presies watter instelling is van God gegewe en watter is bloot net hulpmiddels wat daar kan wees, maar nie noodwendig nie. Dink maar aan 'n voorbeeld. Ons glo die ouerlike gesag is baie duidelik uit die skrif uit. Die vraag is, die gesag op skole, is dit 'n verlengstuk van die ouerse gesag of is dit 'n gesaginstelling wat net langs die ouers staan? Ek glo dit is 'n verlengstuk van die ouers. Dit kan nie anders ter wees nie. Want die ouers word deur die doopsformulier gegrond in die skrif opgeroep om kinders te onderrig en te laat onderrig, en daarom kan dit nie iets wees van het sy die staat of 'n klomp elite onderwysers of een of ander onderwysliggaam staan langs die ouers se gesag of oor die ouers se gesag nie. Dit is die ouerlike gesag aan wie die Here kinders gee wat daardie gesag, en dit is nou ook nog 'n vraag, ons gaan nie nou daarby kan stilstaan nie, miskien in 'n later episode, in hoe mate kan ouers dan hulle gesag verder delegeer ensovoorts ensovoorts. Maar hier net die beginsel van verskillende regeringsvlakke as te ware, burgerrade, dit klink na 'n goeie beginsel. Dink maar aan in die Ou Testament, die volk van die Here, veral nou onder die bedeling van Moses, hoe hulle weet in verskillende stamme opgedeel is, verskillende oudstes gehad uit verskillende stamme gehad het wat die volk geregeer het ensovoorts ensovoorts. So die delegering, die is goed. Hoe meer lyk my mag en gesag gesentraliseer word, lyk dit as ons so kyk na die geskiedenis, ook na vandag, hoe meer korrup word dit. Daar's net een absolute, volmaakte, sentrale mag en gesag, en dit is Godsinne, wat totaal rein volmaak is. Maar hy delegeer sy gesag hier op aarde in wat ons dan sal noem hoofsaaklik elke individu wat oor homself onder God moet regeer, die gesin, die ouers wat onder God moet regeer, die ouderlinge, die kerkraad wat onder God moet regeer en natuurlik ook die burgerlike owerheid waar die owerheidspersone ook onder God moet regeer. Alles volgens sy woord en volgens sy wet. Ons lees verder. Toe Nederburg en Vrykenees in 1793 vertrek het, was reeds die kiem vir nuwe moeilikhede gelê. Hierdie keer het dit gegaan om wat in die distrik Graafruin net gebeur het. Die inwoners van hierdie distrik was grensboere en het daarom na die kompanjie omgesien om hulle die nodige beskerming teen die Kosas en die Boesmans te verleen. Daartoe was die kompanjie nie in staat en die lede van die politieke raad het die landdros H.C. de Meyneer selfs opdrag gegee om 'n paaibeleid teenoor die Kosas te volg. Hierdie beleid was die gevolg dat daar in die tweede grensoorlog van 1793 absoluut niks bereik kon word nie. Daar is vrede gesluit sonder dat die Kosas vir hulle strooptogte gestraf is. 'N siedende ontevredenheid het hom van die burgers van Graafruin net meester gemaak. Hulle bitterheid was veral gerig teen Meyneer wat hulle beskou het as die oorsaak van al hul moeilikhede te wees. Op 6 Februarie 1795 het 'n groep manne, van wie Adriaan van Jaarsveld die vernaamste was, hulle verskyning in Graafruin net gemaak en Meyneer se muur uit sy betrekking ontslaan. Hy is daarop na Kaapstad waar hy aan kommissaris Vleiskin relaas gedoen het van sy ervarings in Graafruin net. Laasgenoemde het daarop O.G. de Wet, lid van die Raad van Justisie, daarin gestuur om te sien wat hy in die saak kon doen. Met sy aankoms in Graafruin net is hy deur 'n paar manne ontmoet met die versoek hun te wil en permitten om die volksstem te mog en syne ten einde in die kwaliteitsvolksbesware en versoeking voor te drager. De Wet het egter geweier om dit te doen. Dit het om die vyandskap van die Graafruin netters op die hals gehaal. Op 16 Junie het die bom gebars. So wat 200 gewapende manne het hulle verskyning gemaak. Van Jaarsveld het die landroskantoor binne gegaan en daar werd gesê, die volksstem zegt jou dat jy buiten moet kom. Hy is daarop beveel om Graafruin net onmiddellik te verlaat. In 'n geskrif het hulle verklaar dat die wet nie hulle belange wou behartig nie. So beweeg ons niet anders as laaste droppel bloed te presenteren voor onze vryheid, want wy die kompanjie bedank hebben om onder onze vrye republiek wil en sorteren. Daarmee is geensins bedoel dat hulle al eie republiek wou stig nie, maar dit was slegs 'n aanduiding dat hulle graag onder die direkte gesag van die Nederlandse republiek wou staan. Twee dae nadat die wet so sonder enige pligsplegings uit Graafruin net gestuur was, het ook die burgers van Swellendam tot opstand oorgegaan. Ook hulle was moeg van die wanbestuur van die kompanjie. By hulle het die ekonomiese faktor egter die deurslag gegee. Hulle het tot die stichting van die nasionale vergadering oorgegaan. Onderwyl die burgers van Graafruin net en Swellendam so in volle opstand teen die bewind van die Oos-Indiese kompanjie verkeer het, het 'n Britse vloteskader op 11 Junie 1795 sy verskyning in Valsbaai gemaak. Die aanvoerders admiraal Elphinstone en generaal Craig het saam met hulle 'n brief van die prins van Oranje gebring. Daarin is versoek dat die Kaap aan die Britte oorhandig moes word ten einde dit teen die Franse te beskerm. Die Kaapse bewindhebbers het egter nie daarvoor kans gesien nie en het stappe gedoen om die volksplanting teen 'n moontlike Britse aanval te verdedig. Die meerderheid van die Swellendamse burgers het ook opgedaag om met die verdediging van hulle land te help. Hul kommandant Delport het in 'n brief aan die Britse bevelvoerders verklaar dat wy nie van voornemens en benne om ons land in u edele hande oor te gee van, maar benne van voornemens om tot in laaste manne te wagen. Met die oog op die gevaar van die kant van die Kosas en die Boesmans kon die Graafruinetters dit nie waag om hulle distrik te verlaat nie. Op 16 September moes die Kaap kapituleer. Dit sou tot 1803 deur die Britte bestuur word. Die Swellendammers het hulle aan die nuwe bewind onderwerp. Graaf Reinetters sou dit egter eers in Augustus 1796 doen, nadat dit vir hulle heeltemal duidelik was dat hulle op die dier nie staande kon hou nie. Dit was nie die einde van die Graaf Reinetse verzet nie. Tweemaal het hulle teen die Britse gesag in opstand gekom, maar elke keer moes hulle weer kapituleer. In 1803, nadat daar vrede in Europa gesluit was, het die Kaap andermaal in die Nederlandse besit oorgegaan. Twee manne J.A. de Mis en generaal J.W. Janssens is gestuur om die Kaap ook oor te neem en die bestuur op nie te organiseer. Hoewel die Britte in 1806 die Kaap vir die tweede maal verower het, kon hierdie twee manne in die kort tydperk van slegs 3 jaar soveel verbeterings aanbring, dat hulle tot die vernaamste grondleggers van die politieke denke van die Afrikaanse volk gereken moes word. Hulle het al die veranderings wat hulle aangebring het in 'n reeks plakate wette vasgelê, en hiervan het die voortrekkers later baie deeglik gebruik gemaak, sodat die invloed van de Mist en Janssens voortgeleef het. Hier net 'n opmerking, ek ken nie die geskiedenis so goed van wat de Mist en Janssens politiek goed gedoen het vir die Kaap nie, so ek kan nie veel daaroor opmerkings maak nie. As iemand meer daarvan weet, kan hulle my vertel, maar ek weet die kerkorde van de Mist en eindelijk dat die staat so regeer oor die kerk, wat natuurlijk niks niets was nie, maar die manier hoe hy dit gestel het, en daarop neergekom dat die kerk maar net bloot daar is om goeie staatsburgers te skep, en ek weet in die gereformeerde kerke is daar nog altyd groot kritiek en probleme met sy hele planne en alle sy idees, en het dit baie gevolge gehad, ook vir die kerkgeskiedenis en die kerkregering, maar dit is weer een onderwerp op sy eie. Ek lees die laaste gedeelte van die hoofstuk. Met die tweede koms, skryf Dr. Gerrie Skols, van die Britte in 1806 het hulle ook al vastbeslotenheid te kenne gegee, dat die Kaap nie weer na Nederland sou terugkeer. Hulle het dan ook binne enkele jare begin met allerlei maatreëls om die kolonie en sy inwoners heeltemal te angliseer. Die bestuursinstellings is allemaal na die Britse voorbeeld verander. Die Engelse taal alleen sou deur die owerheid gebesig word. Op skool sou die kinders slegs Engels leer en selfs vir die kerk is Skotse leraars ingevoer. Teen al hierdie veranderings het daar van die Afrikaanse kant wel verzet gekom, maar veel uitwerking het dit nie gehad nie. Politiek was die Afrikaners nog geensins georganiseerd nie. Die teenstand sou mettertyd vervlou en daarmee het dit soms wel gelyk of die Britse owerheid sy doel sou bereik. Hierdie verwagting sou nie verwesenlik word nie. Die saak wat die sterkste teenkanting van die Afrikaners uitgelok het, was ongetwyfeld die rassebeleid van die Britse owerheid. Die meeste is die gevolg daarvan nog deur die Afrikaners in die oostelike dele van die Kaapkolonie gevoel. Daar het die driehoek van Bantu, Boer en Brit om baie duidelik afgeteken. Die Britse beleid was om die Bantu met allerlei sagmoedige metodes te paai, ten einde hulle strooptogte te laat vaar. 'N hoogtepunt is hiermee in 1835 na die soveelste oorlog bereik. Dit was hierdie manier van optrede wat in 1836 en 1837 soveel duisende Afrikaners laat besluit het, dat daar vir hulle onder die Britse bestuur nie meer veiligheid was nie. Daarom het hulle besluit om te trek tot ten noorde van die Oranje rivier en om daar hulle eie staat te stig, dat hierdie staat dan 'n republikeinse bestuur sou hê, was vir hulle iets van selfsprekends. So was dit die voortrekkers wat die republikeinse gedagte laat herlewe het. Die einde van Dr. G.D. Skols artikel. So hier was 2 sake wat dan nou na vore gekom het onder die Engelse bewind, baie sterk gekom het. Dit was die hele taalbeleid en hoe die Afrikaners dan op verskillende maniere, ek dink ook eers later in die geskiedenis, baie sterk teenstand sou bied teen die hele verengelsing kultuur en te staan vir die Afrikaanse taal om dit te bevorder, wat later natuurlik ook in die 1800s in die tweede helfte met die stichting van die verskillende genootskappe ensovoorts na vore sou kom. Maar hier, nog aan die begin van die 1800s, wat al duidelijk naar voren gekomen is dat die Engelsen niet werkelijk die Afrikaners beschermen het nie, en niet werkelijk die boeren en die oostgrens beschermen het tegen die aanvallen van die bantus in daar die tijd niet. Geleide wat nog vandaag maar baie bekend klink op een ander manier, nee, die misdaad geteisterde land waarin ons nou lewe, soveel plaasmoore wat plaasvind, en natuurlijk misdaad oor die algemeen tussen alle volke in ons land, dat ons overheid wat daar is, tans, dat hulle nie werkelijk daadwerkelijk optree nie, daar is nie doodstraf nie, dit is eintlik makkelijk, ons weet hoe makkelijk word skelms vrygelaat deesdae, selfs van moord sit jy net 'n paar jaar, en dit is nie reg nie, dit is nie wat God se woord vra, vir al ons mense nie, geen nie om wie die owerheid is nie, die owerheid dra die swaard, en hulle gebruik het nie, en in teendeel soos wat ons nou gehoor het en geleer het, met hierdie grendel staat tydperk vanaf maart, dat het juist ironies is, dat wetsgehoorsame burgers nou achter grendel sit, en dat juist daar in gevangenis een plek gemaakt word, so, en dat van die mense wat ligter oortredings gedoen het, dat hulle vrygelaat word. Maar goed, ons kan in die toekomst ook iets daar oor gesels, oor die hele kwestie van gevangeniskap en tronke en die lig van die skrif. Ons eindig dan die bespreking van Dr. Scholes artikel. Wat ek sal doen, ek sal op my webblad sal ek 'n PDF kopie maak van hierdie artikel vir iemand wat het graag rustig op hulle eie wil deurlees. Dr. Scholes artikel, die wortels van ons republikeinse beginsels in die boek Die Republiek van Suid-Afrika onder redaksie van F.A. van Jaarsveld en G.D. Scholes. Die boek is deur Voortrekkerpers uitgegee in 1966, en dit bespreek die agtergrond, ontstaan en toekoms van die Republiek van Suid-Afrika. Dankie, en laat het met u ook verder goed gaan, en dankie dat u geluister het. Luister gerus na ander episodes daarso, en stuur het ook gerus aan vir ander belangstellendes. Tot ziens.